Začíná dokument z cyklu Příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Přinášíme vzpomínky těch, kdo ji tvořili. Vyprávíme příběhy, na které se zapomnělo, nebo se na ně mělo zapomenout. I novodobé české dějiny mají své hrdiny i zbabělce, temná období a chvíle velkých činů.
A 90-letý Otto Šimko chodí pravidelně plavat, učí angličtinu a přijímá novináře, se kterými natáčí rozhovory, klidně i v němčině. Mimochodem, jeho znalost světových jazyků mu prý zachránila život. O tom ale později. Pana Otto Šimka lidé na Slovensku dobře znají. Slovenský rozhlas i televize o něm vysílali už několik dokumentů. Patří mezi žádané vypravěči na školách. V Čechách je Otto Šimko téměř neznámým mužem. Kým vším byl a je Otto Šimko. Student gymnázia, vazač knih, vězeň koncentračního tábora, brašnář, partizán, kat i hrobník, zajatec, útěkář, komunista, dnes prý vyléčený, právník, strojník, novinář, vychovatel na učňáku, podnikový právník a jak říká na nahrávce pro paměť národa, dnes spokojený důchodce, který je šťastný, že může svobodně vyprávět.
Teraz jsem šťastný penzista, užívám si život a teším sa, že žijem. Mám jednu výhodu pri tej mojej filozofii životnej, že keď som prežil ten holokaust, tak sa mi dnes žije ľahšie, lebo považujem také banálne veci za vždy toto, čo sa dá porovnať s tým, čo bolo a toto mám byť nešťastný, takže aj tie zlé skúsenosti viem využiť na dobré, že viem prekonať ťažkosti, ktoré relativizujem.
Vyprávění Otto Šimka natočila před několika lety Martina Fiamová, spolupracovnice slovenského Postbellum, ale také žáci zapojení do našeho už mezinárodního projektu Příběhy našich sousedů. Budu čerpat z obou nahrávek. Využij také torzo, stochované archivní dokumentace STB. Od mikrofonu vás tímto příběhem provází Mikuláš Kroupa.
Volám sa Otto Šimko. Narodil som sa v roku 1924 v Topolčanoch 1. júna na Deň detí. Volá, čo mi z toho detstva možno aj zostalo. Vyrastal som v mimoriadne šťastnej rodine.
Jeho starostlivá a hodná maminka do práce nechodila. Byla s deťmi doma. Měl také mladšího, smělého a nebojácného bratra Ivana, který druhou světovou válku nepřežil. V domácnosti s nimi ještě žila babička. Tatínek byl široko daleko respektovanou osobností, advokát a později soudce v Topolčanech a pak v Nitře, kam se rodina odstěhovala. Většinu dětství prožil právě tam, na jihu Slovenska.
Táto pětčlenná rodina prežívala v Nitre ty šťastné dny Prvej republiky.
Rozhodl jsem se prohlásit, že odevzdávám osud českého národa a státu plnou důvěrou do rukou vůdce německého národa.
Potom přišel nešťastný 14. marec 1939 vyhlásenie samostatného slovenského štátu. To bol samozrejme obrovský úder a zásah do celého nášho života. Ja som mal vtedy 15 rokov.
Slovensko se stalo spojencem. Někdo užívá slova satelitem nacistického Německa. Hitler si od Slovenska sliboval, že právě na něm ukáže, jak se umí odměnit svým loajálním spojencům. Záměry Hitlera však nic dobrého nenesly. I se Slováky nacisté počítali jako s národem určeným pro germanizaci, asimilaci, vyhubení nebo přesídlení.
Ta prvá eufória, čo byla najprv autonomia, prosím, ale potom slovenský štát, to bol ošial. A veľmi atraktívny ošial. pre ľudí tohto typu, ktorí nevedeli ďalej, nerozmysleli ďalej. Na druhej strane boli tu určité hospodárske výhody slovenského štátu. Za slovenského štátu ekonomická situácia bola neporovnateľne lepšia ako v okolitých, aj tých okupovaných a iných územiach. Okrem tých vecí, že sme profitovali z tej vojnovej mašinérie a podobne. To znamená, plus ten pocit, konečne sme samostatní, plus hospodárske určité výhody, inkluzíve výhody zo židovského majetku, to treba do toho vo veľkej miere zahrnúť, vytvárali ovzdušie, ktoré napomáhalo o tomu antisemitizmu. Na rozdiel od iných štátov, slovenský štát jedine, okrem Chorvátska, Chorvátsko a slovenský štát, ktorý vďačil Hitlerovi vôbec za vzdík. Takže toto bolo trochu ojedinele a nahrávalo tomu vedeniu a získávaniu ľudí.
Linkova slovenská strana Lidová, její gardy, za hlučného povzbuzování slovenských médií útočila na zhruba 90 tisíc židovských spoluobčanů a další 100 tisíce občanů představujících různé menšiny. Slovensko mělo v roce 1940 2,5 milionu obyvatel. Židé, Romové, tělesně či mentálně postižení, homosexuálové, jehovisti byli označováni za škůdce, šiřitele nemocí, vyvrele. Židé za méněcenou rasu a podle nacistických norimberských zákonů byli všemožně omezováni. O to si pamatuje i docela absurdní zákazy. Třeba zákaz rybolovu, odevzdání kožešin a podobně.
Lenže já jsem nechodil na ryby a keď tam byl zákaz chloviť ryby, sa na to netýkalo. My sme nemali kožušiny, odovzdať kožušiny sme nemuseli. Ja som sa nemal problém s manželstvom neárícok, čo bolo tiež ako zakázané. Do kaviárne, kde bolo zakázané chodiť, som nechodil. Hviezda bola predpísaná, nosenie. Tu som nosil, aj nenosil, skrýval, neskrýval. Rádia bolo treba odovzdať. Ja som, samozrejme sme museli odovzdať, ale ja som si urobil kryštálku a som povedal, ale som s nimi vybabral, ja predsa len budem počúvať.
Posloucháte Příběhy 20. století.
Každý židovský příběh z našeho cyklu Příběhy 20. století, a je jich za těch 11 let už hodně, se v jedné pasáži dotkne toho, jaké zpočátku sice drobné, ale velmi obtěžující omezení museli Židé dodržovat. Židovská menšina byla vystavena diskriminaci, kterou většina ostatních buď schvalovala, nebo nějak neřešila. Židé například nesměli do parku, kina, mohli nakupovat jen v určitou hodinu a jen v některých obchodech a tak dále. Otázka zní, jak to, že ostatní mlčeli?
A v tomto právě je, keby to ľudia brali už vtedy vážně a vysťahovali sa, nikto netušil, čo nasleduje. Nikto nevedel, že budú deportácie a plynové komory. To je ten príklad s tou žabou, keď ju ponoríte do horúcej vody, ona vyskočí, a keď ju ponoríte do studenej a pomaly zohrievate, ona si pomaly zvyká. Skutočne si myslím, že tento systém, ktorý sa uplatnil, tá postupná genocída, začínajúca s banálnymi vecmi, s rybárskym plútom a podobne, takže tá spôsobila, že strašne málo, o mnoho viacej ľudí by sa zachránilo, keby tento systém neexistoval.
Šestnáctiletý Otto studoval kvintu na nitranském piaristickém gymnáziu. To jsou církevní školy zřízené jedním ctihodným katolickým řádem, nesoucí jméno Řád chudobných řeholních kleriků Matky Boží zbožných škol.
Raz ráno přijdeme do triedy a na tabuli bol nápis Židia, výkričník, potom boli dlhé litánie, ako škodíme slovenskému národu. A záver bol, parafrázujem, už neviem presné znenie, a preto sme vám vymedzili tieto miesta.
O to musel vstát, stejně jako dalších 6 spolužáků, 2 dívky a 4 kluci. Vzal si věci a odebral se k poslední lavici u stěny. Samozřejmě můžete namítnout, no a co, vždyť se nic nestalo. A to si také nejspíš říkali všichni ostatní jeho spolužáci, kteří ho sledovali, nikdo z nich nic neudělal, neřekl a nezastal se ho.
Nehovorím, že to byla světoborná věc, která by ma musela, ale psychika, to bol taký ten prvý úder, kde som si uvedomil, že už som niečo iné, už nepatrím do tej spoločnosti, hoci predtým som patril.
Otto Šimko se dožil 60. výročí této maturitní třídy a dostal pozvánku na sraz s bývalými spolužáky. Senioři zasedli k hodovnímu stolu. Když bývalí spolužáci uviděli Ota, všichni měli potřebu mu cosi vysvětlovat, ospravedlňovat se.
Všetci povedali, já jsem proti tebe nic nemal. Já jsem jim tedy vysvětlil jednu věc, že to přesídlení do Polska a do plynové komory se začalo přesídlením z jedné lavice do druhej v Kvinte na Nitrianskom gymnáziu. A v tom je práve ten problém, že toto si treba uvedomiť, že začína ten antisemitizmus. Nie je už tam, že odsudzí to, že niekoho zavraždia v plynovej komore, ale to, že ho presadí z jednej lavice do druhej len preto že je Žid.
Pro Otu si přišli gardisté v polovině roku 1942. Jeho otec byl zatčen už dřív a vězněn v Ilavě pro protinacistické aktivity. Podrobnosti neznáme. Víme jen, že to nebylo kvůli jeho židovskému původu, ale kvůli politickému přesvědčení, jakožto člen a podporovatel sociální demokracie. Pro Otu si přišli v době, kdy zrovna odjel na stavební práce. Ve svatém Jiří kopal jakýsi kanál. O několik měsíců později, 1. září 1942, si pro něj přišli znovu. Opět do bytu vnitře do ulice Seminární 10. Mimochodem v této čtvrti je to samý klášter a sídlí zde různé křesťanské instituce. Židé vnitře byli určeni k transportu do sběrného tábora v Žilině. Co s nimi bude dál? Nikdo z úředníků, gardistů ani sousedů neřešil.
Posloucháte příběhy 20. století.
V žilinském sběrném táboře se celá rodina šťastně shledala i s otcem.
Sběrný tábor Žilina byl předstupeň odchodu do Polska, do Osvětšinu a do jiných táborů. Pamätám sa na dátum, lebo hovorím, iné deti išli do školy, bolo to 1. septembra. Našu rodinu doviezli do Žiliny. Tam sme pobudli 2 mesiace a potom ďalší anjel strážny zastavili transporty. A stalo sa to, že tá bránka, cez ktorú prechádzali ľudia do dobicích vagónov a kde gardisti brali už zavazadla už pri tej bránke ešte v Žiline s tým, že sa aj tak vám to nebude treba. Prvý raz sa tam pristavil sa osobný vlak, nebol to dobiciach a my sme nastupovali do osobného vlaku a smer Bzenica, posledná stanica pred pracovného tábora Vyhne.
Šimkovi měli štěstí. Jejich strýc, který zůstal na svobodě, zařídil celé rodině úřední matriční zápis, že byli pokřtěni už před rokem 1938, a to znamenalo jiné zacházení než s nekřesťanskými židy. Proto se dostali do pracovního tábora s mírnějším režimem, do Vídní. To je místo ve středním Slovensku u Šťavnických vrchů, nedaleko Banské Šťavnice. Právě tady se nacházely oblíbené lázně. Domy pro lázeňské hosty dodnes stojí v listnatých lesích v okolí obce. A právě toto místo bylo určené pro vězně na práci.
Vo Vídniach jsme se ubytovali v jedné izbě, naša rodina dostala pridelenú a já jsem tam získal ďalšie zamestnanie, som bol brašnár, lebo mňa pridelili k jednému majstrovi brašnárovi, ktorý mal špeciálne postavenie v tom, že vyrába pre gardistov peňaženky a všelijaké kožené veci a ja som ho asistoval, takže som sa tam priučil. Otec sa hrábal v koškách, z ktorých sa robili tašky a on rozlišoval tie farby. On iné nevedel, ako sú sa robiť, len toto a tam sa naučil, že čo je béž a čo je tmavomodrá, čo je svetlofialová. Slovo našiel aj takúto profesiu.
Oto se slzami v očích sledoval ponížení svého otce, váženého soudce, který třídil kůže. Dělalo mu problém rozlišit různé odstíny barev. Oto si v táboře připadal jako zahnaný do kouta, i když nebyl za osnatými dráty.
Napriek tomu nikdo neušiel. V tom právě to bylo, lebo jednak nemal kam ísť. A potom byla taká psychologická záležitost. Tí, čo boli vonku, podotýkam, že to bolo obdobie medzi transportami. Už to jedni transporty končili a ešte druhé nezačali. To bolo obdobie takého, keď sa môže nazvať, nie že pokoja, ale také medzidobie. A tí, čo boli vonku, stále mali strach, či ich chytia, kam ich dajú. A my, čo sme už boli tam, už sme boli vnútri, by som povedal, lenže jedno tam hrozilo, ten Damoklov meč, že obnovia transporty, to veľmi pôsobilo na všetkých.
Cítil se bezmocný, ale přitom sdílel pocit, že vězni tady v tomto táboře mají šanci zůstat na relativně bezpečném místě.
Drill určitý bol, keď jsme museli pochodovat nezmyselně po tábore. A jsme mali tu istú pieseň, ja keď sa Janoško na vojnu bral. Túto pesničku jsme umielali celý čas. Potom sme mali aj tú táborovú hymnu, ktorú sme spievali pri pochode. A slovom tam ten Ondra gardista, ten pobočník, čo bol, si trochu ľubovali v tom, no, máme tam doktorov, bývalých boháčov, židov a teraz my im ukážeme, čo treba a čo netreba. Slovom, tento pocit tam stále bol, ale každý, by som povedal, nad tým sa povzniesol, lebo hovorím, toto sa dalo zniesť, keďže tie fakticky materiálne pomery neboli také ohrozujúce, žiadny hlad alebo niečo podobné. Skôr ten psychický moment, že strach z budúcnosti, čo bude, budú transporty, nebudú transporty, a ten samotný pocit, že každý mal svoje zamestnanie, svoje postavenie a teraz tam musel triediť košky, ano.
Oto Šimko měl v táboře mnoho přátel. Scházeli se po večerech a zpívali klezmerové písně.
Já jsem se naučil jidiš pesničky, které viem ještě aj dnes. Mali jsme tam harmonikára velmi dobrého, který, hovorím, ten zložil tu hymnu. A boli tam určité podujatia na spestrenie toho každodenného života. Po tejto stránke, hovorím, sa tam dalo existovať. Aj keď mi to mnohí nejako chcú vidieť, aj to bol pracovný tábor, bol to pracovný tábor, ale keď mám byť objektívny, ja som to ako mladý chlapec tak to vnímal. Ja môžem moje pocity tlmočiť, nemôžem ručí za pocity iných, ktoré možno boli o mnoho nepriaznivejšie ako moje.
O to si myslí, že za mnoho dobrého v táboře může Židovská rada starších, která vyjednávala pro vězně lepší podmínky na slovenském velení tábora. Zmiňuje se, že tato Židovská rada starších měla obavu i o sexuální život nevybouřených vězněných mladíků.
Taká drobnost, nevím, či se to hodí. Víte, co vedení urobilo? Angažovali jednu prostitutku. Kumbálku normálne, bol poradovník a tak ďalej. On myslel na to, že tí mladí ľudia sú tam a to treba nejako riešiť.
Židovské
vedenie. Slovom hovorím, tak múdro to viedli, že to je len taká ako epizóda.
Člověk přemýšlí, jestli může výhním ještě vůbec říkat koncentrační tábor. Odhlédneme-li od takovýchto, řekněme, výstředností, nemůžeme jinak. Byl to pracovní tábor, ze kterého pro většinu vězňů cesta vedla do dalších lágrů a mnozí později zahynuli, hlavně v Osvětimi. Lágru ve Výhních velel Jan Gindl. V táboře se prý ukazoval tak jednou za 14 dní a pokaždé nechal někoho zbít, jen tak z plezíru, aby ukázal, kdo je tu pán. Surovci, který tresty vykonával, vězni říkali gardista Ondra. To všechno se prý dalo nějak vydržet. Zoufalství přinášela nejistota, pomyšlení, co je ještě čeká.
Gardista Ondra, primitivní člověk, který si luboval v tom, že konečně on tímto volakedy bohatým a nevím jakým, on chudobný Ondra, teraz je on pán a môže udierať tou trstenicou. Samozrejme, keď vstúpil do dielne, niekto zakričal vedúci dielne pozor, všetci museli vstať a podať Ondrovi hlásenie. To sa mu úhromne ľúbilo, páni inžinieri a doktori, všetci, čo tam boli a museli mu podať hlásenie. Tak celkové tá situácia bola taká priateľná, že okrem toho pocitu, že si neslobodný a najmä my mladí, tak ja som už mal vtedy už 18, no už som nebol celkom dieťa, ale ešte stále bol vo mne ten spôsob tak prežiť to nejako dobrodružne, takže pre nás to nebol taký údel, ktorý by nejako zasluhoval niečo strašné v relácii mnohým iným prípadom.
Posloucháte Příběhy 20. století.
Dospívající Otto Šimko považoval pracovní tábor za jakési dobrodružství. Netrpěl hlady, nikdo z nejbližších neumíral. Vadilo mu hlavně ponížení rodičů.
Strach, co bude, to je typicky. My jsme se nestarali, co bude. Taky to nie je součást mentality takýchto mladých lidí. Ale u rodičov toto bylo, takže tam by som povedal, to vnímali ináč. No stalo sa to, že my sme tam boli len rok, čo je veľmi zriedka, kedy sa toto stalo. Myslím, my sme boli jediný prípad, kedy nás z tábora prepustili.
Zní to neuvěřitelně. Židovská rodina byla propuštěna z koncentračního tábora. Stalo se to bývalému soudci, panu Šimkovi a jeho rodině. Tehdejší minister soudnictví jistý Fritz udělil ze své pravomoci výjimku na ukončení pracovního umístění bývalému soudci Šimkovi s celou rodinou. Detaily opět neznáme. Víme jenom to, že v jejich rodných listech se cosi změnilo. Izraelské náboženství se změnilo na římskokatolické. Od té doby Otto nosil rodný list neustále při sobě. Rodina se vrátila domů, do Nitry. Otto si koupil noviny a začal listovat v inzerátech. Objevil, že hledají knihvazače ve firmě Hlaviš v Liptovském Mikuláši a tam se vypravil.
A v Mikuláši ma zastihlo povstanie.
Jsme za bratské spolužitie s českým národom v novej Československej republike. voláme celý národ do zbraně.
12. srpna roku 1944 na celém území Slovenska vyhlásila vláda stané právo. Centrem povstání se stala Banská Bystrica. Do povstání se zapojilo přes 70 tisíc vojáků a partizánů, kterým veleli generálové Golián a Vjezd. Povstalci věřili, že převezmou s pomocí Sovětského svazu kontrolu nad celým územím a uspíší postup Rudé armády. Povstání bylo po několika měsících potlačeno. Skoro 2000 lidí bylo v ozbrojených střetech a na popravištích zabito. Skoro 4000 zraněno. 10 tisíc zajato. Tisíce lidí uprchli do hor k partizánům.
Já jsem hněď narukoval, hněď se hlásil v kasárňách. Dostal jsem uniformu, pušku, co já vím, co všetko. Chci som malý výcvik, nikdy jsem předtím s tím neprišel do styku. Ale to bolo obdobie, na ktoré tie prvé momenty, keď na námestí v Liptovskom Mikuláši vstýčili československú vlajku, no a hymnu československú, kde domov môj na Tatro sa blízka, slovom už to bolo Československo. A toto bol pocit, ktorý sa skutočne bol ohromný.
V československé armádě dlouho nezůstal. Podzemní židovská organizace Hašomer Hatzair, která mimo jiné zajišťovala mnohým mladým lidem cestu přes hranice do Palestiny, mu pomohla. A tak se přidal k 9. liptovskému partizánskému oddílu, kde se sešlo více lidí židovského původu. Většina z nich utekla během slovenského národního povstání ze sběrných táborů.
Tak toto období partizánské bolo pre mňa fakticky vykúpením, čo to psychickej stránky. Lebo konečne som bol úplne rovnocenný, mal som pušku proti tým pôvodcom toho zla. Ten pocit slobody fakticky ten bol ohromný, aj keď to bolo všetko relatívne, lebo človek nevie, ako to dopadlo. Ale ten prechod z toho stáleho ukrývania a strachu za to, že máš židovský pôvod, to všetko pominulo a naraz som bol slobodný človek. To bolo po tej psychickej stránke. No materiálne samozrejme to nebolo nič moc, ale to stálo za to. No a tam, keď Nemci začali útočiť spolu s gardistami, my sme sa stiahli do žiarskej chaty.
Partizáni se na podzim a zimu stáhli na sever od Liptovského Mikuláše směrem k horám, k Roháčům. Ubytovali se v dřevěné chalupě, dodnes tam stojí. Dnes je to luxusní horský hotel Žiarská chata. Právě sem dva židovští partizáni přivlekli jednoho zajatého německého vojáka SS, který v údolí ve vesnici navštívil svoji milenku. Nebyl ozbrojen a tak ho partizáni snadno zajali. Vyslýchal ho Otto, protože jediný uměl skvěle německy.
My jsme tohto zajatého vypočúvali, já jsem věděl německy, vůbec němčina mi pomohla, myslím, na viacerých místech tam. Sme ho vypočúvali a zistili, že to je dozorca v Dachau, SS-ák a rozsudok je poprava. Iné nemohlo byť. My sme zajacov nebrali. To v partizánskom hnutí nemohli brať zajacov so sebou. No a komisár určil mňa a ešte jedného ze židovského chlapca ako výkon, aj on sám, na popravu. Tak to bol taký moment, kedy sme tohto necesáka viedli nad chatu a vyzliekli z uniformy, uniformu sme potrebovali. A ja som sa mu snažil nemecky vysvetliť, že prečo vlastne zomiera, že prečo musí zomrieť. A som sa opýtal, že čo na to hovorí, na Hitlera a tak ďalej. Ne? Tak on bol taký zapálený SS-ák, že hovorí, že aj tak viem, čo so mňou urobíte, ja nikdy Hitlera nezradím, všetko, čo robím, bolo správne. Slovom, bol to Tak ja sa nedivím, no bol to tiež nejakých 25-ročný chlapec, ešte veľmi, by som povedal, pod tou propagandou. Takže ten výstrel z pušky išiel ľahšie z mojej strany, lebo keď som strieľal normálne a nevedel som, koho trafím, koho nie, ale tu som videl bezbranného človeka pred sebou, tak to bolo dosť, by som povedal, taký pocit dosť zvláštny a to trochu uspokojilo moje svedomie, že som vedel, koho zastrelím. To ale malo dohru.
Když Němci na Žárskou chalupu zaútočili, partizáni se stahovali do Roháčů. Otta dostal za úkol od sovětského důstojníka velitele oddílu, aby se postaral o jednoho zraněného. Otto ho vzal na záda, ale ostatním tím pádem nestačil. A po pár kilometrech bloudění se v lese jaksi zamotal a ztratil směr. Místo do Roháčů, do hor, se sunul dolů do údolí směrem k městečku Pribylina.
Pribylina byla Československo. Už to bolo československé územie, tak sme sa prihlásili tam a u starostu, ten sa postaralo toho raneného, ale ja som dostal za úlohu ho umiestniť v Palúcke, v Liptovskom Mikuláši, v nemocnici, kde riaditeľ Dropa bol známy tým, že kryje partizánov že, ako pacientov. A ja som mal za úlohu to s ním vyjednať a prevoz toho k nemu. Ale mňa, keď som v civile išiel do Mikuláša, mňa to zastavil, legitimovali, ja som nemal v legitimácii ten štempel, ktorý bolo treba práve po potlačení povstania mať v občianke. A okrem toho gardista Kružliak mal podozrenie, že som Žid. Lebo keď som sa legitimoval, krstným rodným listom. Chcel ukázať, že ja nie som Žid, že tu vidíte, ale jemu to tu kročiť, prečo on nosí rodný list za sebou. No tak ma identifikoval stiahnutím nohavíc.
Přímo na cestě gardistická hlídka stáhla Otovi kalhoty. A ukázalo se, že je obřezaný, tudíž Žid. Na místě ho zatkli a odvedli do věznice, kde ho vyslýchali. Hodně ho prýtloukli, chtěli vidět, kde jsou partizáni a hlavně vyšetřovali onu popravu SSáka.
Tak ta dohra byla právě v té věznici, lebo oni vyšetřovali, my jsme ho zakopali nad chatou. A oni ho, Němci toho obsadili tu chatu Žárské doliny a vykopali ho. Niekto to prezradil, že tam je a začali vyšetrovať, čo to bolo, ako sa to stalo. A jeden z tých z odradu, ktorý zradil, aj vo väznici ukázal na mňa, že ja som bol tiež v tomto odrade. Ale on nevedel, že ja som bol ten popravci.
S Otou to vypadalo velmi bledě. Žid a podezřelý, že byl přímo v partizánském oddílu na Žárské. Kdyby byl usvědčen, znamenalo by to jistou smrt. Chtěli z něho ale vytlouct doznání a další detaily o oddíle.
Já jsem tajil, že jsem vůbec byl tam mezi partizány a Němčina mi pomohla zase tam, lebo tam ma vyšetloval gardista Magát a SSák jeden. A ten SSák hovorí Magátovi nemecky. Bei den kleinen bin ich nicht sicher. U toho malého nie som si istý slovom, lebo on veľmi bil aj Galicu, komisára tam predo mnou vyslúchali, aj mňa obi dvoch nás bili, ale to ma tak spružilo, že pochybujú, takže som to celé vydržal. Ale to boli také momenty v živote, ktoré boli priaznivé a nejako spôsobili to, že tuto môžem sedieť a rozprávať.
Výslechy vydržel. Pak ho zavedli na hromadnou celu, kde se stala nečekaná událost. Věznici navštívila delegace Červeného kříže. Zajímali se o podmínky vězňů.
Našťastie ma zachránil Svrab. Neviem, či viete, čo je to za choroba, tie vši spôsobili sora. Prišla delegácia Červeného kríža a zistila, že ja musím ísť do nemocnice, práve do tej Palúcky, na kúru, nejakú masť mi dajú a že nemôžem byť, lebo to je nákazlivé a tak. Tak dvaja domobranci ma pod bodákom viedli do nemocnice v Palúcke. No a tam ma, do kúpeľne som išiel, sestričke som povedal, aby ťahala tú kúru čím dlhšie. Povedal som jej, že chcem uísť, to som jej povedal.
Odehrálo se to v koupelně, kde zdravotní sestry hodlali o Tušimka čímsi dezinfikovat. Kardistické hlídky čekaly před dveřmi. Na to, když jim vězeň oznámil, že hodlá utéci, nic neudělali. Nezačali křičet, jen stáli a koukali na okno. Od toho bytě vyskočil na parapet, otevřel sklápějící okno a vysoukal se ven. Seskočil několik metrů na chodník a utekl. Po válce si je našel.
Potom jsem byl poděkovat tým sestričkám, že ma zachránili, no ale oni mi rozprávali, že prišli potom domobranci, to bola domobrana už, a mysleli, že ja sa tam, že oni ma ukrývajú tam v nemocnici, tak robili veľké, hovorím, prepáčte, že som robil pre vás, že som vám robil neplechu, ale mne išlo o život, ja som nemohol iné.
Oto utíkal domů, do Nitry. Dozvěděl se, že jeho otec taktéž odešel k partizánům a působí někde poblíž Nitry, v rozlehlých listnatých lesích. Jeho maminka a babička se kdesi ukrývají. Stará se o ně podzemní hnutí. Protože ho mohli sousedé poznat a ti věděli, že je žid, musel se i on do konce války skrývat. Odbojáři mu zařídili úkryt ve sklepích jedné nitranské hospody, jistého pana Truska.
Tam jsem stretol prvého osvoboditela. Já jsem cez okno pivnice videl boje. Nemci ustupovali, tanky sovietské prichádzali. A naraz prišiel sovietský dôstojník do toho domu, kde som bol ukrytý dole v pivnici, v takom bunkri. To bolo ešte pod pivnicou. To bolo moje prvé stretnutie. Neviem, či sa ten pocit. Ruský vojak mňa prišiel oslobodiť, fakticky, z toho väzenia v tom bunkri. Ja som v ňom videl Pána Boha. Celý ten postoj potom k Rusom, aj ku komunistickej strane, bol ovplyvnený týmto pocitom. Ja som v nich videl tých osloboditeľov a nemal tušenia, čo ďalej a ako sa to bude vyvíjať. To bol ten prvý moment a preto ja som vstúpil do komunistickej strany už ako partizán. Tam ma prijali.
Posloucháte příběhy 20. století.
Na konci roku 1944 provedla Rudá armáda, druhý a čtvrtý ukrajinský front, masivní útoky z jihovýchodu směrem na Bratislavu a Banskou Bystricu. Nitra byla osvobozena na přelomu března a dubna 1945. Jeho otec začal hned soudit.
Bohužel to bylo ten zádrhel, že se to bralo kolektivná vina, Němci, Maďari a kolaboranti. To byl taky to úzor, že to byli ty nepriatelia. Tak retribučné súdy boli tzv. Ľudové súdy v každom okrese. A on bol prvý okres v Nitre, kde sa začal súdiť. A súdil tých gardistov, tam môj sík.
Mimořádné lidové soudy získali státní mandát na základě tzv. Velkého retribučního dekretu prezidenta republiky. Trestali zločiny proti československému státu, proti osobám a majetku a také udavačství. Soudy jednali veřejně a rychle. Podle pravidel pro stané právo. Celé řízení mělo trvat maximálně 3 dny. Většinou však mnohem rychleji, v řádu hodin. Byl-li souzený uznán vinným, hrozil mu trest smrti nebo doživotní žalář. Také se ukládaly tresty nucené práce, propadnutí majetku nebo ztráta občanské cti. Proti rozsudku, který byl také vyhlašován veřejně a i hned po skončení jednání, nebylo žádného odvolání. Ani případná žádost o milost prezidenta republiky neměla odkladné účinky. Byl uložen trest smrti, vykonával se zpravidla do 2 hodin od vynesení rozsudku. Otto Šimko se možná pod touto zkušeností po válce přihlásil na práva.
No, já jsem vystudoval právo, jsem promoval v 49. a zaměstnal jsem se na sociální starostlivosti, na právnom oddělení a potom jako na školském oddělení. A potom přišla Slanskiáda, zjistili, že nemám nějaký velký vrelý vzťah k robotnické triede, tak ma presunuli do výroby.
To byla akce pod heslem 77 tisíc do výroby v roce 1951. Typické komunistické sociální inženýrství. Jednalo se o násilné, propagandou doprovázené přemístění státních zaměstnanců působících v administrativě do továren, kde chyběli dělníci. Otto šel z ministerstva do národního zbrojařského podniku, vyrábějícího součástky na tanky. Závod se jmenoval Josifa Vysarionoviče, J.V. Stalina v Martině.
Ruský V je B. A my jsme to hovorili, že závod je B Stalina. No a tam jsem byl v monterkách, sústružil jsem to předné koleso na tanku a tak jsem se zblížil s robotnickou triedou. No ale potom jsem nějako si ma všimli, tak ma prehodili do učilišťa jako vychovávateľ. Tak zistili, že já
v Martine,
že jako už doktor práv, ano, tak prečo by mal sústružiť, prehodili. A tam jsem začal vydávat učilišný časopis Zálohy mieru, sa to volalo. Také cyklostylovaný, potom nás poslali na školenie redaktorov závodných časopisov, tam som sa tiež osvedčil, tak som sa dostal do smeny.
Letiště perlí jiční rosou, na procházku už cvrček šel.
Zvuko ten zasloněný osou, už první stihač vyletěl.
Deník Smena, který vycházel až do roku 1995, pak se přejmenoval na současný SME, začal na Slovensku vycházet v roce 1948. Tento plátek se stal, řekl bych, výspou komunistické propagandy. Původně byl založený jako deník pro mládež, takže ho následně ovládl Československý socialistický svaz mládeže. Takže Smenu vydávalo oficiálně státní nakladatelství s úžasnou zkratkou SUVČSMČZM. Smena vycházela ve 100 000 nákladu. Komunista, partizán s právnickým vzděláním Otto Šimko nastoupil díky znalosti jazyků angličtiny a němčiny do zahraničního oddělení a začal jezdit hlavně do Rakouska. Zpravodajsky prý pokrýval i třeba velmi dramatické události v Maďarsku roku 1956. Dobu, kdy pracoval pro Směnu, považuje za nejšťastnější období svého života.
Posloucháte příběhy 20. století.
Dnes je mu líto, že hájil, věřil, podporoval ideologii, kterou považuje za zvrácenou. Říká, že prozřel, když přijeli do Československa sovětské tanky v srpnu 1968. S komunismem se rozloučil, změnil názor. Vnitřně si promýšlí, jestli má právo kritizovat slovenské občany, kteří ho za války nebránili před nacisty, podporovali slovenský štát a pak se v roce 1944 během slovenského národního povstání obrátili, změnili tak jako on názor.
Do jaké míry já mám právo uznat přeměnu z názoru? Myslím na seba. Já jako zo začátku přesvědčený komunista, který potom přišel na to, že čo to komunizmus je, inkluzíve tých peripetí, ktoré som mal s tým spojené. Ale to je vedľajšie, ale ideovo, keď som zistil. Tak som fakticky zmenil názor. Tak som si kladol otázku, prečo to isté právo nemôžem dať tým euforicky naladeným ľudákom a nacionalistom na začiatku slovenského štátu, ktorí nevedeli vôbec, ako to dopadne a kam to vyústí, že tiež majú právo potom zmeniť svoj postoj.
Otu Šimka vyhodili z komunistické strany Československa, protože odmítl normalizační verzi sovětské okupace, tedy že se jedná o bratrskou pomoc, záchranu před kapitalistickou kontrarevolucí. Od té chvíle ho sleduje státní bezpečnost. Zavádí na něj kádrový spis sledované osoby. Oto se pohybuje v zajímavém prostředí bývalých novinářů, přátel židovského původu a může udržovat kontakty v zahraničí, které získal jako novinář. Normalizační režim ho nějak zvlášť nepronásleduje. Ztratí sice oblíbenou práci v novinách, ale záhy nastupuje do závodu Stavik v Bratislavě na místo podnikového právníka. Operativci státní bezpečnosti si dělají do svých spisů poznámku, že vyloučením z KSČ se z něj stal nepřítel komunismu. A to přenáší i na svůj dceru Dagmar. Jemu prý líto, že neemigroval, když mohl. Schvaluje chartu 77. Šíří nějaké protistátní texty, ale státní bezpečnost dokumentaci týkající se Šimka v roce 1986 ukončuje. Otto Šimko je dnes šťastný člověk. Říká, že se dožil roku 1989. A to, co tímto rokem získal, si prý umí užívat. Radovať sa z toho.
Chcem povedať, že veľmi, že je náhoda, že žijem. Tento život mám veľmi rád a ohromne viem vnímať, že som vnútorne a navonok slobodný človek. Toto je ohromný pocit. Mladí ľudia si toto neuvedomujú. Oni sú vnútorne slobodní, dnes už môžu povedať, čo chcú, aj keď hovoria hovadziny. Ale môžu ich povedať. A vonkajsku tie sú slobodní, nie sú koncentráky, nie sú pracovné tábory. Aj vonkajské, aj on si to ale neuvedomuje, že je v takomto ohromnom postavení. Na rozdiel, že ja si to uvedomím, lebo si to môžem porovnať.
Říká 93-letý Otto Šimko. Jeho vzpomínky natočila spolupracovnice slovenského Postbellum Martina Fiamová. Moc děkuji vám všem, kteří podporujete projekt Paměť národa. Dovolte mi jen poznámku. Tým našich redaktorů pracuje i na Slovensku. I tam vzniká slovenský klub Přátel paměti národa. Prosím, máte-li možnost, pomozte naší sestře. Vše najdete na internetu postbellum.sk.
Asi už dávno víte, že tyto dokumenty vznikají díky neziskové organizaci Postbellum. To jsou redaktoři, kteří natáčí tisíce svědectví a vzpomínek, shromažďují fotografie, deníky a mnoho dalšího.
Této sbírce říkají Paměť národa. Obsahuje několik tisíc mnohahodinových nesestříhaných vyprávění. Je zpřístupněná pro každého studenta, novináře, učitele i spisovatele. Prostě pro každého. A to na portále paměťnároda.cz. Bez pomoci vás, posluchačů, by nikdy nevznikla.
Děkujeme každému, kdo nám pomůže zachránit paměť tohoto národa. V poslední době nám pomohli tito sponzoři.
Jan Dobrovský, Petr Pudil a společnost Tipsport.
Možná můžete pomoci i vy, třeba drobnou, ale pravidelnou částkou.
Staňte se členem klubu Přátel paměti národa.
Pozveme vás na divadelní představení, promítání nových filmů, vernisáže.
Budete mít i levnější nové knihy. Dostanete od nás CDčko s rozhlasovými příběhy 20. století.
A budeme vás také zvát na výlety do míst, kde se příběhy odehrály. Najdete nová přátelství. V klubu je už nyní přes 1000 lidí všeho věku. Přihlaste se na internetu postbellum.cz. Nebo nám zavolejte do redakce příběhu 20. století do Českého rozhlasu 221 551 a 3 jedničky. Děkujeme.
Naslyšenou se těší Mikuláš Karupa.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.